Әсірлер бойы атымыз адамның нұрғын әвлатлары әлемден өтті. Бұ кішілемі гұнақ қылыш білен Құданың әмірге бойсынмеді. Кішілерінің гұнай интайын яман болышқы башылды. Андын Құда ұланың үстіге дәкшәтлік топан сүйі әвет бәрбат қылыш қарарығы келді. Шу заманда Құданы сөйдіған вә оныңға бойсындыған бірлі кіші ба болып, Оның ісімі Нұх пайғамбар еді. Шуңа Құда оныңға бір чоң кемі ясашын бұйырды. Құда Нұхны вә оның айылысыны кеміді сақлап қамақчы болды. Башқы кішілі өзлерінің яман еолырдың енішіні қалымыды. Чүнкі Құданы өрмәтлімеді.